Решение принято единогласно. Уважаемые...
Vienbalsīgi Krievijas parlamenta augšpalāta devusi atļauju Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam izmantot kara spēku Ukrainā. Vairāk no deputātiem kāpjot tribīnē uzsvēra, ka nevajag tērēt laiku, ka viss jau tāpat ir skaidrs, ka varu Ukrainā rupji ir sagrābuši fašisti, barbari, kuri saņem atbalstu no rietumiem.
Radikāli, nacionalisti. Banderovci, fašisti.
Krievijas puse jau solīja, ka neatstās bez ievērības Krīmas premjerministra Sergeja Ksenova lūgumu pēc palīdzības iedibināt kārtību Krīmas teritorijā. Krimā, kā ziņo vietējā var jau ir atjaunota citur valstī izformētās milicijas specvienības Berkut darbība, pusās svarīgākos objektus apsargā Krievijas Melnās jūras flotes karavīri, un pēc Ukrainas aizsardzības ministrijas ziņām Krievija jau tagad savus bruņotos spēkus Krimā palielinājusi par 6000 karavīru un ievedusi ap 30 bruņu transportu. Putina aicinājums ļaut izmantot spēku ir aizsīst trauksme arī pasaulē. Pirmie reaģējuši vēstures politikas eksperti, žurnālisti, inteliģents pārstāvi un arī atsevišķi politiķi internets sociālās saziņas tiemekļos norādot, ka Ukrainas okupācija ir sākusies un aicinot starptautisko sabiedrību un organizācijas nekavējoši iejaukties. Pasaule lūdzu apstādini Putinu, tā sociālās saziņas vietnē Twitter aicina Ukrainas Euromaidan dalībnieki. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs norādījis, ka atklāta neizprovocēta Krievijas bruņoto spēku iejaukšanās Krimā starptautiskajā sabiedrībā ir jānosoda kā agresija. Krievija veic militāru intervenciju Krimā un vēlas pussalā izveidot prokrievisku marionešu pusvalsti, tā paziņoja Zviedrijas ārlietu ministrs Kārlis Bilds. Ārkārtas sanāksmē gatavojas Eiropas Savienības ārlietu ministri, kas gaidām tuvākajās dienās, tikmēr desmitiem cilvēku ievainot Krievijas atbalstītāju demonstrācijās, kas uzliesmojušas Ukrainas Austrum pilsētā Harkovā protestos pulcējušies ap 20000 cilvēku. Ieņemta pašvaldības ēka, kurā izsisti logi, cilvēki metuši akmeņus un granātas, taču nav skaidrs, no kādām rokām tās lidojušas. ASV prezidents Baraks Obama līdz šim ir brīdinājis Krieviju neveikt militāru iebrukumu Krimā, pretējā gadījumā tā par šo soli samaksās, tiesi gan viņš nav precizējis, kādā veidā ASV būtu gatava atbildēt uz šo agresiju. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.